Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев. Во продолжение, ќе го слушнете извештајот од Република Македонија со најновите настани, кој го подготви нашиот соработник Милчо Јовановски. Известува на повеќе теми, меѓу кои за тоа дека професорката Ана Павловска-Данева е избрана за уставна судијка. А по настаните во Алијанса за албанците, владата предложи да се разрешат министрите за здравство и за информатичко општество. Новата председателка на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска во изјава за медиумите вели дека нема да се дозволат притисоци и влијанија. Поопширно за овие настани, но и за останатите слушнете во извештајот.
Професорката Ана Павловска-Данева е нова уставна судијка. Со 65 гласа за и 26 против, собранието го потврди изборот, а Данева со свечена изјава вети дека функцијата ќе извршува одговорно и со почитување на уставот и законите. Данева сепак не доби поддршка од ВМРО-ДПМНЕ. Опозицијата остана на ставот дека Данева, како поранешна подпредседателка на СДСМ и пратеничка од нивните редови, ќе го партизира Уставниот суд во време кога судството добива критики од сите страни, рече од собраниската говорница пратеникот Драган Ковачки.
Предлогот за Ана Павлова-Даневска да биде уставен судија е ни помалку ни повеќе навреда за сите чесни и професионални правници, кои својата иднина и на крај на кариера може би ја гледали и во Уставниот суд. Со денешниот предлог тоа име оневозможено. Зошто? Затоа што денешниот предлог е за давање на подршка на поранешна подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз и пратеничка од партија која е во целосен нокаут и за волја на вистината се наоѓа во милост и немилост на римниот командант Али Ахмети.
Поред пратеничката Снежана Калес-Каванчева од СДСМ, Данева е докажан професионалец.
Срамота, колега. Најдовте да говорите за ваков кандидат на ваков начин, па имајте барем малку достоинство и дигнитет. Задржате барем малку ниво. Јас ке ве разберев да на вистина има и ке ми кажете уште нешто, дека најголема пречка била тоа што таа била пред толку многу години подпредседател на партија и што била пратеничка. Па напротив, колега, таман работа, супер би било кога секој уставен судија би поминал низ овие клупи.
Професорката Данева ќе седне на деветото столче во Уставен, со што по повеќе од две години судот конечно ќе работи во комплетен состав. По турбуленциите во Алијанса за албанците, владата предложи да се разрешат министрите за здравство Фатмир Меджити и за информатичко општество Азир Алију. На нивно место се предлагаат Илир Демири за министер кој ќе раководи со Министерството за здравство и Наим Байрами за министер кој ќе раководи со Министерството за информатичко општество и администрација. Ваквите предлози техничкиот премиер Талат Џафери ги достави до председателот на собранието Јован Митрески. Во дописот се наведува дека согласно член 94, став 2 од Уставот, се предлага собранието на првата наредна седница да ги разреши двајцата министри на Алијанса. Јасно се согласувам дека се случил потрес во владата. Потресот е дека еден од учесниците во владата и тоа е работа на субјектот кој што се соочува со тоа. Работата во владата се одвива во рамки на она што е во надлежност и обврска на владата. Владата потполно функционира. Преземени се соодветни активности и мерки по однос на решавање на статусот на членовите во владата, соодветно на процедурата која што е пропишана и надлежностите дадени со устав и со закон, вели премиерот Талат Џафери во интервју за Дојче Веле. Џафери во однос на обвинувањето од министрите на Алијанса за албанците Фатмир Меджити и Азир Алију, како и обвинувањето од крилото на Таравари дека прави заговор против Алијанса, вели дека интерперсоналните односи меѓу членовите на владата се нивни односи и тоа е нивна одговорност. Расколот од Алијанса ја подели партијата на два дела. Алијанса предводена од председател на партијата Арбен Таравари и Алијанса која дава поддршка на политиките на екс-председателот Зијадин Села. Пресинокешната средба на членовите на Централното собрание на Алијанса за албанците со партискиот лидер Арбен Таравари со свој коментар излезе министерот Фатмир Меджити, кадар на оваа партија. Поред него, присуство на средбата најавила 83 членови на собранието.
Алијансата за албанците има свои легитимни органи и има легитимен председател кој е избран на најдемократски начин во Алијансата на албанците. Тие што одлучиле да кумуваат со ДУИ за свој личен интерес, тоа е нивна работа, мислам тука ги поздравувам, им посакувам добро здравје како министер за здравство.
Се огласи и министерот за информатичко општество Азир Алију.
Се уште мејлот не сум го видел, веќе он примил мејл за моје разрешување. Се надевам дека ќе имам пристап до мејлот, да видам кој бара моје разрешување. Јас ќе бидам утре таму и ќе држам мој говор, така да ќе видим.
Медиумите излегува со прашањето дали парламентарното мнозинство ги има потребните 61 глас за разрешување и назначување министри. Председателот на СДСМ Димитар Ковачевски рече.
А за тоа како ќе гласа претседничката група на СДСМ, таа ќе гласа во согласност со предлогот кој што ќе дојде од страна на владата и секако врз основа на ставот кој што ќе го имаат и претседниците на Алијанса.
Државната комисија за спречување на корупцијата ќе работи независно и објективно и нема да дозволи притисоци и влијанија, изјави новата председателка на антикорупцијска комисија Татјана Димитровска.
Најнапред треба да ја воочиме состојбата каква и да видиме со кои предизвици ќе се соочуваме. Меѓутоа и како значајна карика во тој систем е јавното обвинителство. Исто така за нас е од особено значење секоја иницијатива или секоја покрената постапка да заврши со правосилна судска одлука, што значи дека ќе настојуваме да интензивираме таа соработка се со една заедничка цел да ја спречиме корупцијата.
Димитровска, која доаѓа од позицијата државен ревизор, пред медиумите истакна дека нејзината мотивација е лична и професионална, имајќи го предвид нејзиното долгогодишно искуство во ревизијата. Во ексклузивен разговор за Телма, министерот за правда Кренар Лога за време на посетата на Турција изјави дека очекува постапката за екстрадиција на прво осомничениот за убиството на Вања Дьорчевска и Панче Жежовски да заврши брзо. Судската постапка за екстрадиција на Љупчо Палески е завршена и во прв и во втор судски степен во Турција и е потребно завршување на административниот дел, односно МНР на Турција, да стави свој подпис на екстрадицијата, изјави Лога. Двата суда донеле одлука за одобрување на екстрадицијата, а Лога тврди дека во прашање се денови за негово испорачување во Македонија. За изградба на само 1 километар од автопатот Кичево Охрид се трошеле по 9 милиони евра. Ова го покажуваат анализите на Државниот завод за ревизија за работењето на јавното предпријатие за државни патишта за 2022. И покрај дополнителниот заем од 180 милиони долари, пролонгирањето на изградбата за уште 6 години и изголемување на вредноста на договорот за 45%, делницата Кичево-Охрид од околу 56 километри се уште не е изградена. За изградба на 1 километар од оваа патна делница до крај на 22-ра инвестирани се приближно 9 милиони евра. До ноември 2023 година инвестираните средства достигнуваат износ од приближно 575 милиони евра, се наведува од Државниот завод за ревизија. Како главни причини за доснењето се наведуваат недостатоците на проектот, но и за доснетата експроприација, потребата од дислокација на надземни и подземни инфраструктурни објекти. Немало доволен број технички кадар, ниту пак доволна механизација и опрема, обезбедени од изведувачот, односно подизведувачите. До денот на завршувањето на ревизијата, на прва, втора и четврта подделница на делницата Кичево-Охрид се појавиле 11 нови сплечишта, а можни се и нови, додаваат од Државниот завод за ревизија. Налепниците со знаката НМК за регистарските таблички пристигна во Министерството за внатрешни работи на само 4 дена пред крајниот рок, докоја граѓаните треба да ги стават на своите возила, ако по 12 февруари сакаат да патуваат надвор од земјава. Министерството од денеска ќе ги дистрибуира налепниците до сите станици за технички преглед на возила низ земјава, откаде што граѓаните ќе може да ги земат бесплатно. Налепница со знаката НМК мора да има сите возила чии регистарски таблички се со знака МК.
На програмата на македонски јазик на SBS радио го слушавте извештајот со најновите настани од Македонија, подготвен од нашиот соработник Милчо Јовановски.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.